20 ноябрь, Өфе уттары, 2010 елдың хағынып күтіп алған тамашағы, Туханынсылар дискотекағы, Үдібізсі, Башқұртса, 10 елға бірінсі тапқыр бір сәхнәлі, Ақ-Юлдың, Сая, Ан, Етеген түркімдері, Сағидулла Байеге, Рүстәм Ғизатулли, Гүлдәр Ишқуатыва, Венер Камалы, Гүлсім Бекбулатыва, Нәркес Сиражиддинова, Захир Байек, Әсен Усманов, Айгүл Үтегенова, Әлфия Ахметьянова, Диана Ишниязова, Гүлсіне Мұхамадиева, Әнис Султанғолов, һәм башқалар. 27 ноябрь, Өфе уттары, башлана 19 сағатта.